mac.com podcast. Το πρώτο ελληνικό podcast για Mac.
Γεια σας, είμαι ο Σουησάικο και αυτό είναι το 10ο επεισόδιο του Μιλάρικη.com podcast. Ας ξεκινήσουμε λιγάκι εύθυμα αυτή την εβδομάδα. Μία ιστορία που διάβασα στο Mac Observer. Μία ιστορία που λέει για μία εισβολή αστυνομικών σε ένα διαμέρισμα με σκοπό να κατασχέσουν τους υπολογιστές που θα έβρισκαν εκεί. Το λόγο μπορείτε να το διαβάσετε στο link που θα βρείτε στα show notes. Αλλά για να σας προειδεάσω, κάποιος μοιραζόταν το ασύρματο ίντερνετ της αστυνομίας χωρίς την άδειά της φυσικά, και κάπου βρέθηκε μία κίνηση μιας κλεμμένης πιστωτικής κάρτας. Γι' αυτό τον λόγο αποφασίσανε να μπουν στο σπίτι, σε ένα διαμέρισμα τέλος πάντων, και να κατασχέσουν τους υπολογιστές που θα βρίσκαν εκεί. Από το περιστατικό αυτό έχουμε μία μαρτυρία, την οποία και αυτή να μπορείτε να διαβάσετε φυσικά στο link που θα βρείτε στα show notes. Το παλικάρι που βίωσε λοιπόν αυτό το συμβάν μας περιγράφει το διάλογό του που είχε με έναν από τους αστυνομικούς. Μπαίνουν οι αστυνομικοί, λέει, στο διαμέρισμά του και του εξηγούν τι ακριβώς θέλουν, και αυτός τους δίνει όλο το ελεύθερο να πάρουν οτιδήποτε χρειάζονται. Πηγαίνοντας στο γραφείο, ένας από τους αστυνομικούς ρωτάει το φίλο μας: «Πού είναι ο υπολογιστής?» Και αυτός απαντάει: «Απάνω στο γραφείο είναι». Αλλά δεν μπορείς να κοροϊδέψεις έναν έξυπνο αστυνομικό. Έτσι αυτός του λέει: «Αυτό είναι η οθόνη. Ο υπολογιστής που είναι?» Ο αστυνομικός ήταν αντιμέτωπος με έναν iMac πρώτης γενιάς. Και φυσικά πού να ξέρω, καημένος, ότι ένα είναι η οθόνη, ένα και ο υπολογιστής. Το αστείο είναι ότι ειρωνεύτηκε κιόλας στο παλικάρι που προσπαθούσε να του εξηγήσει ότι, ρε φίλε, αυτός είναι ο υπολογιστής, δεν έχει τίποτα άλλο. Και του μιλούσε, ας πούμε, με το υπεροπτικό στυλάκι που συνήθως έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Με τα λίγα, με τα πολλά, μάλλον με τα πολλά, ο αστυνομικός καταλαβαίνει ότι αυτό είναι ο υπολογιστής, δεν έχει τίποτα άλλο, και λέει το εξής κορυφαίο: «Νέα τεχνολογία, ε! Αστέριο officer, έτσι?» Αλλά ο αστυνομικός της ιστορίας δεν είναι ο μόνος που την πατάει έτσι. Πολλά άτομα που έρχονται σπίτι μου και βλέπουν τον iMac ψάχνουν τριγύρω για να βρουν το κουτί. Όταν τους εξηγώ ότι αυτός είναι ο υπολογιστής, αναθεωρούν οποιαδήποτε άποψη είχαν από πριν για αυτή την περίεργη οθόνη που κάπως μεγάλη είναι, κάπως όχι τόσο όμορφη. Αλλά μετά το καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι ο υπολογιστής και όχι η οθόνη, αρχίζουν και το συμπαθούν περισσότερο. Ένας φίλος του site μου έστειλε ένα email ρωτώντας με πώς μπορεί να αλλάξει τα εικονίδια του Mac του. Για όσους δεν ξέρουν, ακούστε λιγάκι προσεκτικά. Για όσους ξέρουν, ίσως αυτό φανεί λιγάκι βαρετό. Πρώτα θα πούμε για τον πατροπαράδοτο τρόπο, που είναι αυτός που μας προσφέρει το λειτουργικό σύστημα. Αφού βρούμε ποιο εικονίδιο θέλουμε να αλλάξουμε, για παράδειγμα ας πούμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε το εικονίδιο του σκληρού μας, πάμε λοιπόν στο σκληρό και τον επιλέγουμε με το mouse. Εκεί είτε κάνουμε δεξί κλικ και μετά διαλέγουμε την επιλογή Get Info, είτε πατάμε τα πλήκτρα Command και I. Το λογικό είναι να μας ανοίξει ένα νέο παράθυρο με διάφορες πληροφορίες για το επιλεγμένο αντικείμενο. Εάν αυτό δεν συμβεί, ξαναπροσπαθήστε. Σε αυτό το παράθυρο λοιπόν, στο πάνω μέρος του, θα δούμε το εικονίδιο που τώρα υπάρχει. Ωραία, το αφήνουμε αυτό το παραθυράκι ανοιχτό και βρίσκουμε το εικονίδιο που θέλουμε να βάλουμε. Αφού βρούμε το εικονίδιο που έχουμε διαλέξει, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε ένα drag and drop ή να το σύρουμε δηλαδή το καινούργιο εικονίδιο μας στο εικονίδιο που φαίνεται στο παραθυράκι που ανοίξαμε πριν. Αυτό είναι αρκετό για να γίνει η αλλαγή που θέλουμε. Επίσης να πούμε ότι δεν χρειάζεται να είναι εικονίδιο. Μπορείτε να βάλετε και οποιαδήποτε φωτογραφία θέλετε να σύρετε εκεί πέρα πάνω και θα τη χρησιμοποιήσει σαν εικονίδιο. Τόσο απλά λοιπόν. Αλλά τι γίνεται όταν θέλετε να αλλάξετε πολλά εικονίδια με μία κίνηση? Για αυτή την περίπτωση υπάρχουν διάφορα προγράμματα. Καλύτερο από αυτά είναι το Candybar, το οποίο δεν είναι freeware, αλλά μπορείτε να το κατεβάσετε για ένα μικρό trial. Δεν θα αναλύσω και δεν θα εξηγήσω το πώς δουλεύει το Candybar όμως. Αντί για αυτό θα πούμε για το Little Icon, που είναι freeware και κάνει αρκετά από αυτά που κάνει το Candybar. Κατεβάστε το Little Icon λοιπόν και ανοίξτε το. Στο παράθυρο του θα δείτε μερικά εικονίδια όπως Document, App, Font κτλ. Εδώ λοιπόν σε κάθε εικονίδιο που θέλετε να αλλάξετε κάνετε ακριβώς το ίδιο πράγμα με αυτό που κάναμε πριν. Drag and drop δηλαδή, το νέο μας εικονίδιο στη θέση του παλιού. Το πρώτο tab που είναι αυτό που βλέπουμε έχει το όνομα General. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Εάν πάμε στο δεύτερο θα δούμε τα folders, στο τρίτο τα devices, στο τέταρτο το dock και τέλος τα others, που είναι διάφορα εικονίδια. Ένα πολύ καλό σημείο από την εφαρμογή είναι το tab του dock, μιας και μας επιτρέπει να αλλάξουμε εικονίδιο στα σκουπίδια μας, στο καλαθάκι δηλαδή που κάθεται στο dock μας. Κάτι που διαφορετικά δεν γίνεται, τουλάχιστον όχι τόσο εύκολα. Σε γενικές γραμμές είναι ότι ό,τι καλύτερο υπάρχει για τα εικονίδια του συστήματος. Και μιας και μιλάμε για εικονίδια, ίσως να θέλατε να ρίξετε μια ματιά στο Folder Taint και στο View, που είναι δύο εφαρμογές που σας βοηθάνε να επεξεργαστείτε τα εικονίδια σας. Την εβδομάδα που μας πέρασε, η Apple, που τώρα τελευταία μας συνηθίζει με σιωπηλές αναβαθμίσεις, κυκλοφόρησε νέα μοντέλα iPod Touch και iPhone, με ακριβώς το διπλάσιο τους μέγεθος. Πράγμα που σημαίνει 16 GB για το iPhone και 32 για το iPod Touch. Και τώρα πιστεύω ότι το iPod Touch μπορεί άξια πλέον να ονομάζεται iPod, μιας και τα 16 GB δεν ήταν αρκετά πιστεύω, αλλά τα 30 φτάνουν και περισσεύουν. Όσο για το iPhone, τα 16 του γίγα είναι ένα πολύ καλό μέγεθος και κατά προσωπική μου άποψη και μεγάλο θα έλεγα, μιας και δεν μπορείς να το δουλέψεις σαν σκληρό δίσκο. Ούτως ή άλλως το δικό μου το 8 δεν είναι ούτε στο 20% γεμάτο. Τα καινούργια iPhone λοιπόν μπορείτε να τα αποκτήσετε στην τιμή των $500 και στην ίδια τιμή είναι και το iPod Touch των 32 GB. Κάτι που με παραξένεψε αλλά και με χαροποίησε θα έλεγα από ό,τι διάβασα είναι ότι η Apple μείωσε τις παραγγελίες της από τα εργοστάσια της στα iPhone και στο iPod Touch και αύξησε αυτές που αφορούν τους υπολογιστές της. Κάτι που έπρεπε από καιρό να γίνει, όχι να μειωθούν φυσικά οι παραγγελίες του iPhone και του iPod Touch, αλλά να αυξηθούν οι παραγγελίες στους υπολογιστές. Αφού γνωρίζουμε τώρα ότι είναι ο καιρός που η Apple έχει το μεγαλύτερο market share που είχε ποτέ στους υπολογιστές. Και κάθε μέρα όλο και περισσότεροι κάνουν το λεγόμενο switch. Αυτό το switch δεν θα γίνει και τόσο εύκολα εάν θα πάω σε κάποιο μαγαζί και την μία δεν έχει έτοιμο παράδοτο, την άλλη δεν έχει έτοιμο παράδοτο και την άλλη μου πει ότι ξέρεις τι, τα περιμένω από το εργοστάσιο να βγουν, σε καμιά εβδομάδα θα το έχεις. Έτσι λοιπόν αυτή η κίνηση πιστεύω ότι είναι πολύ θετική για τους υπολογιστές της Apple. Μία φήμη που κυκλοφόρησε τώρα τελευταία είναι αυτή που θέλει την Apple να διοργανώνει ένα special event στο τέλος του μήνα. Η φήμη προέρχεται από την εταιρεία που προσλαμβάνει η Apple για τη μαγνητοσκόπηση των διαφόρων event που κάνει, η οποία ακούγεται ότι ψάχνει προσωπικό για εκείνες τις ημέρες και με κάποιο τρόπο το συνδυάσαν με την Apple, δεν γνωρίζω πώς ακριβώς. Εάν κάτι τέτοιο είναι πραγματικότητα, τότε σίγουρα, εντάξει όχι σίγουρα, αλλά κατά ένα μεγάλο ποσοστό, πιστεύω ότι είναι η ώρα που η Apple θα παρουσιάσει το SDK του iPhone. Κάτι που το περιμένω και πιστεύω ότι δεν είμαι μόνος μου σε αυτό. Μιας και μετά από την κυκλοφορία του SDK, θα δούμε πολλές και καλύτερες εφαρμογές για το iPhone. Και ίσως λέμε, δούμε επιτέλους αυτό το 15.2 που περιμένουμε από τα πέρσι. Αυτή την εβδομάδα πάλι κυκλοφόρησε μια νέα έκδοση του 15.2 στους developers. Μια έκδοση που αυτή την φορά περιλαμβάνει και το καινούριο Safari, την έκδοση 3.1 δηλαδή, ο οποίος έχει διάφορα features τα οποία θα κάνουν τη ζωή των web designers πιο εύκολη και την εμπειρία μας στο surfing ακόμη πιο ευχάριστη. Όπως και να έχει, ένα event της Apple ως συνήθως είναι καλά νέα. Αν και καμιά φορά αυτά τα νέα δεν είναι ευχάριστα για την τσέπη μας, αλλά anyway. Όσοι αγόρασαν iPhone μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε, δηλαδή έχουν ένα iPhone με 16 GB ή ένα 8, ή και αυτοί που το αγοράσαν λίγο πιο νωρίς, από τότε που δηλαδή που κυκλοφορούν τα iPhones με firmware 1.1.3 out of the box, είναι κατά πολύ πιο τυχεροί από τους φίλους που αγόρασαν ένα iPhone με firmware 1.1.2. Σήμερα κυκλοφόρησε ένα software τρόπος που ξεκλειδώνει αυτά τα καινούργια iPhones αλλά και αυτά που έχουν το 1.1.2. Ο δημιουργός τους είναι η θεϊκή πλέον φιγούρα που έχει το όνομα George Hodge, ή κάπως έτσι τέλος πάντων. Θεϊκή μιας και είναι αυτός που βρήκε και το πρώτο ever software unlock για το iPhone. Το μόνο που χρειάζεται το iPhone σας πριν να ξεκινήσετε τη διαδικασία είναι να το έχετε κάνει jailbreak φυσικά. Κατά τα άλλα είναι μια πολύ απλή διαδικασία για την οποία μπορείτε να διαβάσετε στο link που θα βρείτε στα show notes. Αξίζει να πούμε ότι το παλικάρι κατάφερε να το ξεκλειδώσει μόλις 24 ώρες αφού άρχισε να δουλεύει με αυτά τα καινούργια iPhones. Ένα μεγάλο μπράβο λοιπόν στον τυπάκο και ένα ευχαριστούμε. Και μιλώντας για hacking, πέρσι σε ένα event δύο MacBook Pro στήθηκαν με σκοπό κάποιος να τα χακάρει. Η διαδικασία κράτησε αρκετά παραπάνω από όσο περιμένανε μάλλον οι διοργανωτές Τόσο που ενώ το αρχικό έπαθλο ήταν ένα MacBook Pro που θα δεχόταν την επίθεση δηλαδή, αποφάσισαν να ανεβάσουν το κασέ και πρόσθεσαν $10,000. Μετά από αυτή τη φάση δεν άργησε και πολύ μέχρι να σπάσει το MacBook Pro. Money makes the world goes around, όπως λένε. Anyway, ο hacker εκμεταλλεύτηκε μια τρύπα του QuickTime και έτσι κατάφερε να έχει πρόσβαση στο MacBook. Κάτι που αργότερα πολλοί είπαν ότι δεν είναι ελάττωμα του λειτουργικού, αλλά του QuickTime, μιας και το ίδιο hack δουλεύει και σε Windows. Όπως και να έχει όμως, ο τύπος μπόρεσε να σπάσει το MacBook. Αυτό ήταν πέρσι. Φέτος, όταν ξαναγίνει το event, ακούγεται ότι θα υπάρχουν μερικά ακόμη μηχανάκια. Μερικά με Windows Vista και μερικά με Linux. Θα είναι αστείο όταν θα ακουστεί η ταχύτητα που έσπασαν τα Vista και δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα συμφωνεί με την έρευνα που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα της Microsoft. Όπως θα είδατε, έχω κάνει 2 post στο Μιλαράκι αυτή την εβδομάδα, για 2 συγκεκριμένα εννοώ. Το ένα είναι αυτό εδώ πέρα που λέει αν ξεχάσατε το password του root, και το άλλο είναι αυτό που μιλάει για την εφαρμογή το console. Αυτά τα 2 post είναι απόρρια μιας προσπάθειας που είχα να βελτιώσω λίγο την κατάσταση του iMac. Μιας και σε κάποια φάση άνοιξα το console, πράγμα που πολύ σπάνια κάνω και κακώς, και που και εσείς θα έπρεπε που και που να το ανοίγετε να βλέπετε αν κάτι δεν πάει καλά. Και τέλος πάντων, όταν το άνοιξα είδα πολλά και διάφορα, και μερικά από αυτά γόρισα και τα διόρθωσα. Ένα-δύο μου μείνανε εκεί πέρα ακόμη για να μου σπάνε τα νεύρα, αλλά τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι μέσα από το console μπορείτε να καταλάβετε εάν κάτι δεν πηγαίνει καλά στον υπολογιστή σας. Γιατί πολλές φορές είναι πράγματα τα οποία δεν δουλεύουν σωστά, αλλά ποτέ δεν φτάνουν στα δικά μας μάτια για να το καταλάβουμε. Να πούμε και ένα καλωσόρισε στον φίλο τον Σαμουράι, που ξεκίνησε να γράφει στο blog του σχετικά με Mac, το οποίο ονομάζεται Macintosh, και εκεί πέρα θα βρείτε διάφορα ενδιαφέροντα πραγματάκια, μικρά ή μεγάλα, που έχουν να κάνουν με το Mac σας. Αξίζει να το επισκεφτείτε και να το προσθέσετε στα αγαπημένα σας ή στο RSS feed σας. Και κάπου εδώ τελειώνει και αυτό το επεισόδιο. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Και μέχρι τότε, για τα Mac.